ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25มกราคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐประกาศกล่าวว่านักการทูตจะไม่เดินทางออกจากเวเนซุเอลาตามคำสั่งของรัฐบาลกรุงคารากัสขณะที่รัสเซียซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีมาดูโรเตือนสหรัฐเรื่องการใช้กำลังทหารและให้ยึดหลักไม่ก้าวก่ายแทรกแซงมีสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างตัวแทนรัฐบาลสหรัฐกับกลุ่มทาลิบันที่กรุงโดฮากองทัพปากีสถานทดลองขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายลูกเพื่อยับยั้งการโจมตีจากอินเดียอดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาที่ถูกจำคุกในข้อหาดูหมิ่นศาสนาอิสลามได้รับอิสรภาพแล้วหลังถูกจำคุกเกือบ2ปียังไม่มีความคืบหน้านะครับเรื่องการผ่านงบประมาณเพื่อเปิดรัฐบาลกลางสหรัฐขณะที่คนอเมริกันกว่าครึ่งคือ 56% กล่าวโทษประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันในเรื่องนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานสิ่งแวดล้อมที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าน้ำทะเลอุ่นตัวเร็วกว่าที่คาดเนื่องจากดูดซับแก๊สเรือนกระจกและนักดาราศาสตร์บอกว่าดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกบ่อยครั้งกว่าที่ทราบกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington หลังจากที่ทางการสหรัฐประกาศยอมรับผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาและไม่ยอมรับตัวประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรโดยระบุว่าเป็นผู้นำที่ชนะการเลือกตั้งอย่างไม่ชอบธรรมเวเนซุเอลาได้ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐนะครับและมีคำสั่งให้นักการทูตสหรัฐเดินทางออกจากประเทศภายใน72ชั่วโมงในวันนี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศว่านักการทูตอเมริกันจะไม่เดินทางออกจากเวเนซุเอลาโดยในการทวิตข้อความเมื่อคืนวันพุธที่เพิ่งจะผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ได้ยอมรับรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรอีกต่อไปและไม่ถือว่าประธานาธิบดีมาดูโรนั้นมีอำนาจตามกฎหมายที่จะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐและว่าประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งสหรัฐให้การรับรองนั้นไม่ได้มีคำสั่งให้นักการทูตสหรัฐเดินทางออกจากเวเนซุเอลาแต่อย่างใดผู้นำพรรคฝ่ายค้านซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลาซึ่งได้รับการยอมรับจากสหรัฐผู้นี้คือนายฮวนกุยไอโดนะครับซึ่งขณะนี้ได้ประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาขณะนี้นอกจากสหรัฐแล้วยังมีประเทศอื่นๆอย่างเช่นแคนาดาบราซิลและอาร์เจนตินาที่ยอมรับนายฮวนกัวไอโดในฐานะประธานาธิบดีคนใหม่ของเวเนซุเอลาเช่นกันอย่างไรก็ตามมีบางประเทศในอเมริกากลางนะครับอย่างเช่นโบลิเวียเม็กซิโกและประเทศตุรกีกับรัสเซียและจีนนั้นที่ยังคงรับรองประธานาธิบดีมาดูโรในฐานะผู้นำของเวเนซุเอลาอยู่ต่อไปนอกจากประเทศที่กล่าวมานี้แล้วนะครับฝรั่งเศสกับอังกฤษนั้นก็เป็น2ประเทศรายล่าสุดนะครับที่ให้ความสนับสนุนการเดินขบวนต่อต้านของผู้คนตามท้องถนนของเวเนซุเอลาซึ่งพยายามจะกดดันให้ประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรนั้นลาออกจากตำแหน่งโดยระบุว่าผู้ปกครองของเวเนซุเอลาที่ได้รับหน้าที่ที่ว่านี้มาจากการชนะการเลือกตั้งแบบไม่ชอบธรรมในขณะเดียวกันหลังจากที่นายฮวนกุเอโดได้ประกาศตนเองเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาแล้วนะครับประเทศบางประเทศในเวเนซุเอลาก็ได้ให้ความสนับสนุนแก่ผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานี่เช่นกันอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านของเวเนซุเอลาคือโคลัมเบียเป็นต้นครับประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมถอนนักการทูตสหรัฐออกจากเวเนซุเอลาโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรนั้นไม่มีความชอบธรรม อย่างไรก็ตามในขณะที่สหรัฐนั้นประกาศไม่ยอมรับความชอบธรรมของประธานาธิบดีมาดูโรนั้นรัสเซียกับจีนยังคงให้การยอมรับฐานะการปกครองประเทศของประธานาธิบดีมาดูโรซึ่งเป็นผู้นำของพรรคฝ่ายซ้ายต่อไปขณะนี้รัสเซียกับจีนเป็นประเทศเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลานะครับและประเทศอื่นๆในทวีปอเมริกากลางอย่างเช่นเม็กซิโกคิวบาและโบลิเวียนั้นก็สนับสนุนประธานาธิบดีมาดูโรเช่นกันในส่วนของรัสเซียเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวเตือนสหรัฐว่านอกจากเครมลินจะยังคงสนับสนุนระบบการปกครองของประธานาธิบดีมาดูโรแล้วสหรัฐนั้นยังไม่ควรจะพิจารณาการใช้กำลังทหารเข้าก้าวก่ายแทรกแซงในเวเนซุเอลาและควรจะยึดมั่นในหลักการเรื่องการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของเวเนซุเอลาด้วยครับจากเรื่องราวในเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในทวีปอเมริกาเช่นกันนะครับไปที่กรุงโดฮาของกาตาร์ได้แต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐกับกลุ่มทาลิบานเพื่อพยายามที่จะให้เกิดสันติภาพในอัฟกานิสถานและการเจรจาที่ผ่านมาเกือบ1สัปดาห์นะครับมีท่าทีว่าจะมีผลในทางบวกที่น่าพอใจซึ่งอาจจะเป็นการปูพื้นไปสู่การทำความตกลงทางการเมืองเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อเป็นเวลา17ปีในอัฟกานิสถานได้โดยตัวแทนของกลุ่มทาลิบานได้ประกาศก่อนเริ่มการหารือกับตัวแทนรัฐบาลสหรัฐว่าตัวแทนของฝ่ายตนนั้นจะพยายามให้มีการกำหนดเรื่องเงื่อนเวลาสำหรับการถอนกำลังทหารของสหรัฐและกองกำลังของนาโต้ออกจากอัฟกานิสถานในขณะเดียวกันกลุ่มทาลิบานนั้นก็จะให้หลักประกันว่าจะไม่มีการใช้ดินแดนของอัฟกานิสถานเพื่อคุกคามสหรัฐหรือประเทศอื่นแต่อย่างใดครับในช่วงที่ผ่านมากลุ่มทาลิบานได้คุกคามเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบและความมั่นคงในอัฟกานิสถานบ่อยครั้งอย่างเช่นมีการโจมตีซึ่งทำให้เกิดผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลังนี้ครับและเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในอัฟกานิสถานเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งนะครับอับดุลลาห์อับดุลลาห์ผู้นำฝ่ายบริหารของอัฟกานิสถานเรียกร้องให้สหรัฐและประชาคมโลกไม่ละเลยทอดทิ้งประชาชนของอัฟกานิสถานคำเรียกร้องที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ตัวแทนรัฐบาลสหรัฐกำลังเจรจาเพื่อหาทางออกทางการเมืองสำหรับเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานและประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ได้แสดงความคับข้องใจหลายครั้งเกี่ยวกับสงครามในอัฟกานิสถานที่สหรัฐมีส่วนเกี่ยวพันและยืดเยื้อยาวนานมาเป็นเวลาถึง17ปีและกำลังพิจารณาว่าจะถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานด้วยครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของประเทศในเอเชียใต้เช่นกันนะครับมีรายงานว่าปากีสถานได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งเป็นจรวดในลักษณะที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้โดยการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวรบนี้จะเป็นเครื่องมือในการยับยั้งหน่วงเหนี่ยวการโจมตีแบบไม่คาดฝันจากประเทศที่เป็นคู่ปรับสำคัญของปากีสถานคืออินเดียได้ครับจรวดระบบอาวุธเชิงยุทธวิธีของปากีสถานที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวรบนี้จะทำให้กองทัพปากีสถานสามารถโจมตีเป้าหมายหลายจุดได้ในเวลาเดียวกันครับอย่างไรก็ตามความคืบหน้าหรือพัฒนาการในเรื่องของขีดความสามารถเชิงยุทธวิธีของระบบอาวุธนิวเคลียร์ของปากีสถานในเรื่องนี้ได้เป็นสาเหตุหลักของความวิตกกังวลของสหรัฐเนื่องจากทางการสหรัฐนั้นเห็นว่าระบบอาวุธที่มีขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนที่และนำไปประจำการติดตั้งใช้งานได้รวดเร็วนั้นจะยิ่งเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของความขัดแย้งด้านสงครามนิวเคลียร์กับอินเดียซึ่งก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันครับ จากเอเชียใต้ลงมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่เพิ่งผ่านมาอดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตานายบาสุกิทาฮาจาปูนาม่าหรือที่มีชื่อเรียกกันว่าเอฮอกได้รับอิสรภาพจากการปลดปล่อยตัวจากเรือนจำหลังจากที่เขาถูกจำคุกเป็นเวลาเกือบ2ปีในข้อหาว่าดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามนายบาสุกิทาฮาจาปูนามาหรือเอฮอกผู้นี้เป็นชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาคริสต์และเมื่อปี2559ในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาเขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาอีกครั้งและคำกล่าวปราศัยของเขาที่มีต่อผู้สนับสนุนที่ว่าที่ได้มีการกล่าวอ้างข้อความในคัมภีร์กุรอานว่าคัมภีร์กุรอานนั้นไม่มีข้อห้ามที่จะกำหนดให้ชาวมุสลิมไม่สามารถลงคะแนนให้กับนักการเมืองที่ไม่ได้เป็นชาวมุสลิมนั้นถูกบันทึกภาพและถูกนำไปตัดต่อซึ่งทำให้กลุ่มชาวมุสลิมในอินโดนีเซียไม่พอใจนายเอฮอกผู้นี้แพ้การเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาในเดือนเมษายนปี2560โดยพ่ายแพ้การชิงชัยในตำแหน่งดังกล่าวต่อผู้ท้าชิงซึ่งเป็นชาวมุสลิมและหลังจากนั้นเพียง1เดือนเขาก็ถูกศาลของอินโดนีเซียตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามครับจากเรื่องการเมืองในอินโดนีเซียมาเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับยังไม่มีความคืบหน้าอย่างสลักสำคัญในความพยายามในวุฒิสภาสหรัฐวันนี้ที่พยายามจะผลักดันกฎหมาย2ฉบับเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณและเปิดที่ทำการรัฐบาลกลางในสหรัฐซึ่งก็หมายถึงว่าการปิดรัฐบาลกลางสหรัฐที่ยืดเยื้อยาวนานมาถึง34วันนี้แล้วยังคงดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตามวันนี้มีรายงานว่าทำเนียบขาวหรือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจจะยอมพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้มีการจัดสรรวงเงินที่เป็นเงินดาวจำนวนมากสำหรับการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนกับเม็กซิโกยังไม่มีรายละเอียดว่าการจัดสรรงบประมาณที่จะเป็นเงินดาวที่ว่านี้จะเกี่ยวข้องหรือจะต้องเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามในขณะที่ปัญหาขัดแย้งเรื่องการปิดรัฐบาลกลางสหรัฐดำเนินมาเป็นเวลากว่า1เดือนผลการสำรวจความคิดเห็นหลายครั้งที่ทำในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งผลการสำรวจครั้งล่าสุดของควินนิเปียกโพลเมื่อวันที่14มกราคมบ่งชี้ว่า 63% ของคนอเมริกันนั้นสนับสนุนข้อเสนอของพรรคเดโมแครตที่ให้มีการเปิดที่ทำการรัฐบาลกลางกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะเจรจาหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเรื่องการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนในขณะที่กว่าครึ่งของคนอเมริกันคือ 56% กล่าวโทษประธานาธิบดีทรัมป์และสมาชิกรัฐสภาของพรรครีพับลิกันว่าเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบในปัญหาปิดที่ทำการรัฐบาลกลางที่ว่านี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง22จุดอยู่ที่ 24,553 แต่ Nasdaq กับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น Nasdaq สูงขึ้น48จุดปิดตัวที่ 7,073 Standard & Poor's ขยับขึ้น4จุดปิดที่ 2,642 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนายวิลเบอร์รอสหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่วมคณะรัฐบาลปัจจุบันนั้นกล่าวว่าตนไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมรัฐบาลรัฐที่ไม่ได้เงินเดือนในช่วงปิดทำการรัฐบาลเพราะว่าสภาไม่มีงบประมาณนั้นจึงต้องไปรับอาหารฟรีจากสถานบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนเขาบอกว่าทางออกที่ดีกว่าคือการไปกู้เงินนะครับวิลเบอร์รอสพูดเรื่องนี้เมื่อถูกนักข่าวช่อง CNBCขอความเห็นจากรายงานที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งจากบรรดาผู้ไม่ได้รับเงินเดือนราว 800,000 คนต้องไปรับอาหารฟรีที่สถานพักพิงของคนไร้บ้านรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นว่าคนนั้นเขากล่าวว่าคนควรไปกู้เงินมาหมุนในช่วงนี้เ พราะในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้จะได้เงินเดือนกลับคืนมาในช่วงที่รัฐบาลปิดทำการเมื่อสภาผ่านกฎหมายงบประมาณนะครับการแสดงความคิดเห็นของรัฐมนตรีรอสจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่เห็นว่าเขานั้นไม่เห็นถึงความยากลำบากของคนอเมริกันที่ทำงานเลี้ยงชีพแต่ว่าไม่ได้เงินเดือนช่วงที่ทำการรัฐปิดขณะที่เกิดเหตุการณ์ government shutdown ขึ้นนะครับส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าทัศนคติแบบนี้ทำให้นึกถึงการขาดความเห็นใจผู้อื่นด้านส.ส.เจนนิเฟอร์แว็กสตันจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าอยากเชิญให้วิลเบอร์รอสมาร่วมแจกอาหารฟรีแก่ผู้เดือดร้อนในช่วงสุดสัปดาห์จะได้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่แก่รัฐมนตรีผู้นี้และเน้นว่าในบรรดาผู้ที่เดือดร้อนนั้นมีคนจากกระทรวงของวิลเบอร์รอสด้วยเช่นกันนะครับจากการเปิดเผยฐานะการเงินของรัฐมนตรีรอสเขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของรัฐบาลด้วยทรัพย์สินมูลค่า700ล้านดอลลาร์ครับแหลกด้านหนึ่งครับนักวิจัยที่สถาบัน Brookings Institute ที่กรุงวอชิงตันหนึ่งในกล่าวว่า1ใน4ของงานในสหรัฐนั้นเสี่ยงต่อการถูกแทนที่โดยภูมิปัญญาประดิษฐ์นะครับรายงานฉบับนี้ซึ่งถูกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีระบุว่างานของชาวอเมริกันประมาณ36ล้านคนมีความเสี่ยงเพราะเป็นงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติได้ในระดับสูงนักวิเคราะห์กล่าวว่าร้อยละ70ของงานเหล่านี้อาจจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่กลุ่มงานเหล่านี้นั้นประกอบด้วยอาชีพพ่อครัวแม่ครัวพนักงานเสิร์ฟอาหารและคนขับรถส่งสินค้าระยะสั้นๆเป็นต้นนะครับพูดถึงเรื่องการส่งของครับบริษัท Boeing กล่าวว่าได้ทดสอบโมเดลต้นแบบของรถยนต์บินได้ในสัปดาห์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่การทดลองรถบินได้ในครั้งนี้อยู่ในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่ติดกับกรุงวอชิงตันนะครับแม้ว่าจะถูกเรียกว่า flying car หรือว่ารถบินได้หน้าตาของเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นมีความคล้ายกับเครื่องบินเล็กมากกว่าโดยมีความยาว9เมตรและถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยตนเองบริษัทหวังว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้บุกตลาดสำหรับการรับส่งของและรับส่งผู้โดยสารในเขตเมืองในอนาคตนะครับพาหนะลำนี้นั้นสามารถบินได้ไกล80กิโลเมตรและรับผู้โดยสารได้มากที่สุด4คนภายในปีนี้ Boeing ตั้งเป้าว่าจะทดสอบการบินขนส่งของโดย Flying Car ซึ่งรับสินค้าได้น้ำหนักรวมไม่เกิน226กิโลกรัมนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับขณะนี้หลายคนกำลังจับตามองการเปิดสถานที่ทำงานหลักเพิ่มของบริษัท Amazon 2แห่งใหม่ที่ชานกรุงวอชิงตันและในเขตใกล้นครนิวยอร์กนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ปัจจุบันของ Amazon ที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและพบว่าบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่แห่งนี้นำเสนอความแปลกใหม่หลายอย่างให้กับพนักงานหากเทียบกับบริษัททั่วไปตึกของ Amazon ที่ Seattle นั้นมีส่วนที่เป็นโดมที่สร้างจากโครงเหล็กและกระจก3โดมใหญ่และภายในมีพันไม้กว่า 40,000 ชนิดจากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับที่นี่ยังมีจุดแวะหยิบกล้วยหอมรับประทานเพื่อช่วยแก้หิวให้กับพนักงานนั่นยังไม่รวมถึงพื้นที่เล่นเกมดูโทรทัศน์และห้องคุยโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับนอกจากนี้ Amazon ยังเป็นมิตรกับสุนัขเพราะอนุญาตให้พนักงานพาน้องหมามาทำงานด้วยได้โดยที่ผ่านมานั้นมีสุนัขของชาว Amazon มาร่วมงานกับเจ้าของแล้วทั้งหมด 6,000 ตัวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังดูเรื่องบรรยากาศที่ทำงานของ Amazon แล้วบางทีคนทำงานอาจจะแยกไม่ออกนะว่าอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้านนะ
ใช่สุนัขบางตัวนี้คือเติบโตในที่ทำงานเลยนะ
ครับก็อาจจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจช่วยสร้างบรรยากาศเรียกว่าอาจจะไม่อยากกลับบ้านอยู่ที่ทำงานทั้ง24ชั่วโมงเลยก็เป็นได้ครับก็เป็นรายงานธุรกิจนะครับจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington
Voice of America VOA Washington
จากเรื่องราวธุรกิจมาฟังข่าวคราวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั่วโลกกำลังอุ่นตัวเร็วกว่าที่คาดไว้เนื่องจากน้ำทะเลได้ดูดซับแก๊สเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้นเอาไว้เกือบทั้งหมดคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ข้อมูลที่วิเคราะห์โดยวิทยาศาสตร์บัณฑิตยสถานแห่งจีนชี้ว่าในปีค.ศ.2018ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ร้อนมากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้ค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนนะคะว่าโลกที่ร้อนมากขึ้นเป็นสาเหตุให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและเป็นเหตุให้เกิดพายุเฮอริเคนตลอดจนภัยธรรมชาติอื่นๆที่มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกชี้ว่าการอุ่นขึ้นของน้ำทะเลที่วัดได้ตั้งแต่ปีค.ศ.1960มีความรวดเร็วขึ้นกว่าที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้คาดเอาไว้ลี่จิงเฉงหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษาจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตยสถานแห่งจีนกล่าวว่าสาเหตุหลักมาจากการสะสมของแก๊สเรือนกระจกอาทิแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะเชงกล่าวว่าอัตราความเร็วของการอุ่นตัวขึ้นของน้ำทะเลเป็นสัญญาณนะคะว่ามีระดับแก๊สเรือนกระจกสั่งสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้นค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศโลกชี้แจงในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะว่าโลกเรามีเวลาเหลือเพียง12ปีเท่านั้นที่จะเปลี่ยนทิศทางของโลกจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดกว่าไม่เช่นนั้นโลกจะเสี่ยงที่จะประสบกับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกค่ะผลกระทบต่างๆที่ว่านี้รวมถึงการขาดแคลนน้ำและอาหารที่ร้ายแรงกว่าเดิมค่ะพายุจะมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกับคลื่นความร้อนหรือ heat waves ตลอดจนภัยธรรมชาติรูปแบบอื่นๆและภาวะน้ำทะเลที่สูงขึ้นค่ะตลอดเวลา13ปีที่ผ่านมานะคะระบบสังเกตการมหาสมุทรที่เรียกว่า Argo ถูกใช้งานเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในน้ำทะเลค่ะช่วยให้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งใช้เป็นข้อมูลหลักของสถิติล่าสุดของการอุ่นตัวขึ้นของน้ำทะเลค่ะระบบนี้ใช้หุ่นยนต์ลอยน้ำเกือบ 4,000 ตัวที่สามารถดำน้ำลงไปลึกถึง 2,000 เมตรทุก 2-3 วันค่ะเพื่อทำการบันทึกระดับอุณหภูมิและตัวบ่งชี้อื่นๆขณะที่หุ่นยนต์กำลังลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำผ่านข้อมูลที่จัดเก็บได้นี้นะคะทีมนักวิจัยได้พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำฝนที่ตกพายุมีความรุนแรงมากขึ้นอาทิเฮอริเคนฮาร์วีในปีค.ศ. 2017และเฮอริเคนฟลอเรนซ์ในปีค.ศ. 2018ค่ะเชงอธิบายนะคะว่ามหาสมุทรทั่วโลกเป็นแหล่งพลังงานของพายุและอาจทำให้พายุเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเมื่อระดับอุณหภูมิในน้ำทะเลซึ่งเป็นตัววัดระดับพลังงานกำลังเพิ่มขึ้นค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าพายุที่จะเกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ. 2050จนถึง 2100 ในอนาคตนะคะคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าพายุที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างปีค.ศ. 1950จนถึงปี2000ค่ะเชงกล่าวว่ามหาสมุทรแห่งต่างๆได้ดูดซับความร้อนมากกว่าร้อยละ90ของความร้อนจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ติดอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะแก๊สเรือนกระจกได้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้น้ำทะเลยิ่งอุ่นขึ้นไปอีกในอนาคตค่ะเชงนักวิจัยชี้นะคะว่าเนื่องจากมหาสมุทรมีศักยภาพในการดูดซับความร้อนที่สูงมากจึงมีการตอบสนองที่ช้าลงต่อภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งหมายความว่าเป็นไปได้ที่ภาวะน้ำทะเลอุ่นตัวขึ้นอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกยังสูงขึ้นตลอดเวลาและเชงนักวิจัยจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตยสถานแห่งจีนกล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่ามาถึงตอนนี้ตนเองคิดว่าคนเรายังดำเนินการไม่เพียงพอในการจัดการกับภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับนักดาราศาสตร์บอกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือแอสเตรอยด์นั้นพุ่งชนโลกบ่อยครั้งกว่าที่คาดไว้ถึง2เท่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้น่ากังวลหรือไม่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบส่งท้าย
ครับคำตอบคือไม่น่ากังวลนะครับแต่มาดูข้อมูลกันครับการศึกษาครั้งใหม่นะครับจากวารสาร Science นั้นระบุว่าในช่วง290ล้านปีที่ผ่านมาดาวเคราะห์น้อยนั้นพุ่งชนโลกบ่อยกว่าหากเทียบกับระยะเวลากว่า700ล้านปีก่อนหน้านั้นความเสี่ยงนั้นมากกว่า2เท่านะครับอย่างไรก็ตามครับดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกนั้นนานๆครั้งครับคือเฉลี่ยทุกๆ 1-3 ล้านปีดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงบอกว่าไม่น่ากังวลณขณะนี้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับก้อนหินอวกาศขนาดใหญ่ของ NASA ยังไม่ส่งสัญญาณคุกคามใดๆที่สำคัญ แต่ที่ทราบกันดีว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดคือดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดกว้าง 4,200 ฟุตหรือ 1.3 กิโลเมตรซึ่งมีโอกาสเฉียดโลกถึง 99.988% ในเวลาที่พุ่งมาใกล้ๆกับโลกอีก861ปีข้างหน้านะครับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าไดโนเสาร์และสัตว์ชนิดหลายชนิดนั้นสูญพันธุ์หลังจากอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์รีเบคค่าเกนท์ซึ่งอยู่ร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยกล่าวว่าตอนนี้พบหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าราว 70% ของหลุมเหล่านี้นั้นถูกทำให้มีความเรียบขึ้นโดยกระแสน้ำของมหาสมุทรและถ่านน้ำแข็งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลฟังเรื่องนี้แล้วก็พอจะโล่งใจไปได้หน่อย
ยกเว้นแต่ว่าคุณจะเมินจะอายุ ไปอีก900ปีนี้ยังอยู่ในความเสี่ยง
ขอคิดดูก่อน ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เสื้อนั้นซื้อร้านเดียวกันเหรอคะ
คนละรุ่นฮะ
อ๋อค่ะเหมือนกันมากเลยหน้าตาก็คล้ายกันหล่อเราเอากัน
สีคุณรัตพลสวยกว่าสีคุณ ออกสวยกว่าผมนี่ออกจะไม่ต้องกังวลเรื่องเปรอะเปื้อนฮะทานอาหารก็ไม่ต้องระมัดระวังเท่าไหร่กาแฟ6ก็ไม่เป็นไร
แล้วถ้าไปอยู่ที่บริษัท Amazon นี่อาจจะเข้ากับบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้าได
้
มีสีเขียวครับ
แล้วเดินจูงสุนัขเข้าไปด้วยใช่ไหมคะ
ไม่จูงเข้าไปแล้วแต่เห็นสุนัขดีๆอาจจะจูงออกมา
ไปหาเอาดาบหน้าอันนี้บรรยายให้คุณผู้ฟังที่ไม่มีโอกาสได้ดู Facebook Live ของ VOA ได้ทราบว่าหนุ่มๆเขาเป็นอย่างไรบ้างเวลารายงานนะคะถ้ามีโอกาสก็เปิดดูกันละกันค่ะท่านที่ฟังทางเสียงทางในรถก็อาจจะไม่เห็นภาพแต่ดูในมือถือได้นี่ดิฉันโฆษณาให้คุณเลยนะเนี่ยมีอะไรให้เสื้ออีกสักตัวลายๆแบบนี้อีกสักตัวให้ดิฉันไปค่ะ
เดี๋ยววันหลังจะติดต่อสปอนเซอร์นะครับแล้วก็จะให้สปอนเซอร์เอาเสื้อไปให้คุณธีรรัตน์ใส่ด้วยแล้วเผื่อจะได้แบบว่า
Facebook Live เราก็เจาะจูจอกันสองข้างเลย
ใช่ใช่อวยกันไปอวยกันมาเอง
ค่ะหุ่นยนต์ที่จะมาทดแทนอาชีพแม่ครัวพ่อครัวเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารจะเป็นรายแรกๆที่ตกงานใช่ไหมคะ
บอกมีความเสี่ยง70%สำหรับงานเหล่านี้ที่อาจจะถูกมาทดแทนด้วยหุ่นยนต์หรือว่าระบบที่ทำงานอัตโนมัติ
เซอร์ไพรส์นิดหน่อยพ่อครัวแม่ครัวเพราะตอนแรกผมยังมีความเชื่ออาจจะผิดๆว่างานฝีมือเนี่ยมันจะไม่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกแทนโดยหุ่นยนต์หรือ AI แต่พ่อครัวแม่ครัวนี่มันเป็นงานสกิลนะ
ผมกำลังคิดถึงว่าถ้าพ่อครัวแม่ครัวอาหารประจำชาติต่างๆเนี่ยจะยากแต่ว่าถ้าทำทอดไก่หรือว่าทำแฮมเบอร์เกอร์ทำแซนด์วิชอันนั้นอาจจะใช้หุ่นยนต์มาแทนได
้
ครับ
ค่ะหรือห้างหรือร้านที่เป็นแฟรนไชส์สูตรเหมือนกันสัดส่วนเท่ากันเอาใครก็ได้มาผสมเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเหมือนคุณรัตพลบอกถ้ามันไม่ใช่เมนูเฉพาะที่ใช้ศิลปะทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องถูกแทนด้วยเครื่องโปรแกรมที่มันเขียนด้วยโปรแกรมอัตโนมัติแบบนี้ได
้ครับยังทำสลัดคือเอาทุกอย่างมาใส่รวมกันแล้วเขย่าก็เสร็จแล้วถูกไหมครับ
ซึ่งความจริงมันก็มีแนวอย่างนี้พอให้เห็นเพราะว่าตอนนี้อย่างร้านไทยบางที่เนี่ยพ่อครัวแม่ครัวก็ไม่ได้เป็นคนไทยล้วนเขาก็จะมีสูตรแกงเนี่ยใช้อะไรเท่าไหร่โยนอะไรไปเท่าไหร่อยู่แล้วนะ
อย่างสูตรซอสสำหรับอาหารคือช่างตวงวัดส่วนผสมน้ำปลาน้ำตาลอะไรเสร็จแล้วเป็นซอสสำเร็จมาเลย
พูดแล้วน่ากลัวจังคำพูดต้องให้คำพูดของพวกเราไม่ผสมด้วยหุ่นยนต์ได้ใช่ไหมคุณรัตพลคุณจำเริญเราต้องพูดแบบไหนที่ไม่ไกลผสมเสียงเราได้
ก็ต้องพูดอะไรที่แบบเข้าใจยากๆ หุ่นยนต์มันจะตามไม่เข้าใจไม่ทันพอหุ่นยนต์เข้าใจไม่ได้นะไปทำอัลกอริทึมไม่ได้คบปัญหาไม่แตกเราก็ลอดตัวไปนะแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่มีคนฟังเหมือนกันเพราะผู้ใด
น่าสนใจนะคะ